Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Είμαστε
φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
Κρυφός καημός, αφέντης κι οδηγός, καβαλάρι οργή. Μια χαμένη κυβωτός που πέταξε στο φως, μέσα έχω κλειστεί. Ώρες μου χρωματιστές, σφιγμένες συντροφιές του ανέμου γίνομαι η ορμή. Σαρώνω τις σκιές που μείναν από το χθες, σπασμένα λάβαρα στη γη. Να 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 να. Είσαι πέρα απ' τη χαρά μια πατήτια μουδιά σε χρυσό νησί. Μακρινή αστροφετιά μαγεύει στη νυχτιά πάνω από τη γη. Η αγάπη σου ξεσπά χιλιάδες μυστικά που δεν έχεις πει. Τραγουδούνε δυο πουλιά που μείναν μοναχά σαν νύχτο κλουβί. Χρωματιστές, σφιγμένες συντροφιές του ανέμου γίνομαι η ορμή. Και σαρώνω τις σκιές που μείναν από το χθες, σπασμένα λάβαρα στη γη. Να 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 να.
Καλημέρα, Άγη μου.
Καλημέρα, Μαρία μου.
Καλημέρα, καλημέρα και στην ηχολήπτριά μας, τη Δώρα την Ιωακιμίδου. Καλημέρα, Δώρα.
Καλημέρα, Δώρα.
Πώς είμαστε σήμερα, ηλιόλουστη μέρα πάλι, ε? Έχει λίγη ψύχρα όμως.
Έχει, να σου πω. Εντάξει.
Να ξεκινήσουμε σήμερα, Άγη μου, πάλι με ένα κειμενάκι από το βιβλίο του Γιώργου του Φραντσεσκάκη.
Καλώς το Γιώργο μας.
Καλώς το Γιώργο μας. Τελικά το παίρνουμε, το Άγη μου, το λεωφορείο, δεν το παίρνουμε όταν έχουμε σκυλάκι μαζί μας.
Εγώ λέω ναι.
Λοιπόν, επειδή είμαστε πλειοψηφία δύο και δεν υπάρχει κάποιος άλλος, νομίζω ότι πρέπει και να το επιβάλλουμε,
λόγω
να γίνει νόμος.
Δεν υπάρχει αντίλογος, έτσι. Δεν είναι δημοκρατικό αυτό.
Θα μου συγχωρέσετε την αιμονή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Σου συγχωρούμε, Γιώργο.
Αν θέλουμε να λεγόμαστε Ευρωπαίοι, κάποτε πρέπει να ξεκαβαλήσουμε τα καταλυτικά μας καμάρια και να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τους φορείς που φαίνονται να ζουν στον 18ο αιώνα. Τις προάλλες έγραφε ότι πραγματικά αγνοώ αν τα κτέλ έχουν δικαίωμα να αρνούνται την επιβίβαση μικρών ζώων στην καμπίνα των επιβατών, όταν αυτά μεταφέρονται μέσα στην ειδική τσάντα τους. Η αναγνώστριά μας, η κυρία Λίζα Γρηγοριάδου Μαρέλο, ανέλαβε να με ξεστραβώσει, ελπίζοντας ότι το ξεστράβωμα είναι και μεταδοτικό. Και μου γράφει μεταξύ άλλων την περιπέτειά της. Μια ελαφρά παραλλαγή αυτής όλων όσοι έκαναν το σφάλμα να επιχειρήσουν ταξίδι με κτέλη και σκύλο, υποθέτω. Καταλήγοντας, μια μικρή παρένθεση. Νομίζω ότι επιτρέπονται, δεν επιτρέπονται τώρα τα σκυλάκια τα οποία είναι.
Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή.
Είναι φήμωτρο ή όταν είναι μέσα στα.
Μαρία μου, δεν ξέρω. Πρέπει να το δούμε. Δεν θέλω να εικάζω σε τέτοια πράγματα, γιατί ξέρεις.
Ναι, νομίζω ότι όταν μεταφέρονται μέσα σε ειδική τσάντα ότι επιτρέπονται. Όπως και στο ταξί, όπως και στο μετρό. Δεν μπορώ να υιοθετήσω μια μετριοπαθή στάση τη στιγμή που υπάρχει νόμος για την ασφαλή και πολιτισμένη μετακίνησή μου και να αναγκάζομαι να ακολουθώ την εκάστοτε διάθεση κάποιου διευθυντή ή οδηγού των ΚΤΕΛ. Δεν κατανοώ επίσης πώς τόσες φιλοζωικές οργανώσεις και εμείς παράλληλα με αυτές δεν απαιτούμε την εναρμόνιση της νομοθεσίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή, αφού υποτίθεται ότι είμαστε πολίτες μιας ευρωπαϊκής χώρας. Έτσι. Και όντως, ο νόμος υπάρχει. Ο Γενικός Γραμματέας του τότε Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών είχε στείλει μάλιστα το 2005... τότε άγημα ακόμα, επιστολή στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ, επισημένοντάς τους ότι είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τους κανονισμούς για να μην χρεωθούν το ανάλογο πρόστιμο. Να τα ακούνε οι φίλοι μας αυτά.
Μάλιστα.
Και επειδή αύριο θα γεμίσει το K9, δηλαδή το site του, με αιτήσεις για τον κανονισμό αυτό, σας παραθέτω αυτούσιο το σχετικό τμήμα της επιστολής του. Σύμφωνα με την περίπτωση για τα δέλτα της παραγράφου 1 του άρθρου κλπ, οι συγκοινωνιακοί φορείς και τα όργανα αυτών απαγορεύουν τη μεταφορά ζώων πλην των περιπτώσεων ζώων συνοδείας αναπήρων ή μικρών κατοικιδίων ζώων που μεταφέρονται με κατάλληλα για τον σκοπό μέσα.
Μάλιστα.
Δεύτερον, η υποχρέωση αυτή εμπεριέχεται και στο χάρτη υποχρεώσεων καταναλωτή που εκδόθηκε με την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών κλπ. Και τρίτον, η άρνηση μεταφορά ζώων συνοδείας αναπήρων ή μικρών κατοικιδίων ζώων που μεταφέρονται με κατάλληλα για το σκοπό αυτό μέσα επισύει διοικητικό πρόστιμο ύψος 800 μέχρι 1500 ευρώ από το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Και μετά τον έγραψαν κανονικά.
Ναι.
Τονίζει. Γιατί από ό,τι φαίνεται όσο πιο μεγάλο το όχημα τόσο πιο διαγκωμένο το θράσος. Και καλά όταν είσαι στη Ρώμη και φέρεσαι σαν Ρωμαίος, το πιβάλλει και το αρχαίο ρητό. Όταν είσαι όμως στη γενέτειρα του πολιτισμού, τι κάνεις Άγη?
Την προσευχή σου, τι να κάνεις?
Νομίζω ότι ο νόμος έχει αλλάξει, έχει βελτιωθεί.
Μαρία μου, 5 χρόνια λέμε το ίδιο πράγμα. Okay. Υπάρχουν οι νόμοι, κάποιοι νόμοι υπάρχουν. Η εφαρμογή δεν υπάρχει. Εκεί είναι το πρόβλημα.
Ναι, αλλά όταν. Όπως
δεν είναι μόνο οι άσχημοι νόμοι που λέμε καμιά φορά βγήκε ένας νόμος ο οποίος είναι πολύ κακός και για τα ζώα.
Είναι και τι κάνουμε και εμείς οι ίδιοι πολίτες.
Υπάρχουν και νόμοι οι οποίοι ευνοούν, ας πούμε, κάποιες καταστάσεις. Αλλά
δεν ακολουθούνται.
Όχι. Γιατί σου λέει, ας πούμε, ο οδηγός, δεν θέλω.
Ναι, αλλά
αυτό δεν... είναι ο νόμος. Ο σερίφης της περιοχής. Δεν θέλει. Έτσι δηλαδή, αισθάνεται.
Δηλαδή ο καθένας είναι ο ιδιοκτήτης της εργασίας που κάνει. Δηλαδή είναι ο σερίφης, όπως είπες πριν,
ναι,
του αυτοκινήτου, είναι ο σερίφης του ταξί, είναι ο σερίφης του σπιτιού, είναι ο σερίφης του μάρκετ. Ναι. Δεν γίνεται όμως αυτό. Δεν εναρμονίζεται με τους νόμους αυτό.
Όχι, δεν εναρμονίζεται.
Και όντως επισύδει ένα πρόστιμο.
Απ' την άλλη, αν ήξερε ο κάθε οδηγός 2-3 πράγματα τα οποία επιτρέπονται και απαγορεύονται, γιατί πρέπει να τα ξέρει και αυτά, για το αυτοκίνητο για το οποίο είναι υπεύθυνος για τους ανθρώπους που είναι μέσα. Ξέρεις, δεν είναι τόσο απλό.
Όχι.
Ένας οδηγός είναι υπεύθυνος για τους ανθρώπους που μεταφέρει. Έτσι.
Φυσικά.
Μια ευθύνη για αυτό το πράγμα. Και σου λέει, ξέρεις κάτι, αν συμβεί αυτό, φροντίζει να μην υπάρχει κάποιος ενδυνάμει κίνδυνος ή μια δυσφορία. Όμως, τώρα να έχεις, ας πούμε, ένα γατάκι σε ένα κλουβάκι, σε ένα στο τσαντάκι.
Ο κίνδυνος είναι αυτός.
Δηλαδή, θα κάνει τον γατάκι τι? Θα τους φάει όλους?
Πάντως δεν έχω ακούσει ποτέ περιστατικό, Άγη μου, τέτοιου είδους. Εν αντιθέσει, έχω ακούσει περιστατικά με ανθρώπους.
Τώρα,
δηλαδή, οι κυριότεροι κίνδυνοι είναι οι κίνδυνοι που προκαλούν οι άνθρωποι.
Ναι, και τι προτείνεις δηλαδή, να μεταφέρουμε τους ανθρώπους σε κλουβάκια τώρα?
Όχι, δεν λέω αυτό το πράγμα, το αντίθετο, για όνομα δεν θα το λέγα ποτέ αυτό. Απλά πρέπει να κοιτάμε ότι ποιος είναι και ο βαθμός της επικινδυνότητας. Αυτό πρέπει να κοιτάμε και να γνωρίζουμε,
ναι,
και πάνω απ' όλα.
Πιστεύω όμως ότι ένας νόμος,
τους νόμους,
σίγουρα θα έχει κάποιες παραγράφους που θα ασχολούνται με τον βαθμό επικινδυνότητας, αλλά στη ρίζα του θα λέει ναι ή όχι. Δηλαδή το ναι και το όχι ενός νόμου είναι το σημαντικό. Μετά υπάρχουν παράγραφοι που λέει αν είναι ναι τότε αυτό και εκείνο κτλ. Αν είναι όχι εκείνο και... Αλλά ναι και
η υπεύθυνη στάση όμως αυτό που το ακολουθεί.
Η υπεύθυνη στάση.
Να γνωρίζουμε, πρέπει, οφείλουμε να γνωρίζουμε.
Η υπεύθυνη στάση του καθενός μας είναι να γνωρίζει.
Αυτό είναι. Να μην είμαστε αδαεί στα πράγματα.
Και να μην πιστεύει ότι γνωρίζει αυτό που του έρθει στο κεφάλι.
Δηλαδή ότι αυτό που τον συμφέρει, ίσως.
Ας πούμε ναι. Ή αυτό που νομίζει είναι και ο νόμος. Τελείωσε. Δεν έχει.
Τότε ας φτιάξουμε ο καθένας τον δικό του νόμο.
Επειδή έχουμε κάποιους νόμους, ας χρησιμοποιήσουμε, ας μάθουμε.
Σωστά.
Δηλαδή. Και μια χαρά, δεν υπάρχει
μια
πρόβλημα.
Μια χαρά θα πάμε. Μια χαρά είναι.
Καλημέρα, νόμο. Γιώργο μας, λοιπόν.
Καλημέρα, Γιώργο μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
Άσπρα χαλικάκια εκείνου του μικρούλι, του κοντόρε βυθούλι, ποιος πρώτος θα τα βρει. Στους δρόμους σκορπισμένα για σένα και για μένα, κι όποιος πρώτος θα βρει, στο κάστρο αυτός θα μπει. Στο κάστρο είναι κλεισμένοι χρόνους εκατό, η ωραία κοιμωμένη και ένα μυστικό. Μάγισσα το κρατάει, δράκοντας το φυλάει, στο κάστρο πως θα πω. Πες μου το μυστικό, πες μου το μυστικό. Κάποιος πολλά τα ξέρει ψηλά στο μηνυτό. Συνάντησε ένα βράδυ κρυφά το μυστικό. Ωραία κοιμωμένη στα αλήθεια σ' αγαπώ. Δείξε μου εσύ το δρόμο και θα έρθω να σε βρω. Κοντεύω τα 40 κι ακόμα είμαι παιδί.
Άγιοι μου, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Απόστολο Ντάλα στο Δήμο Μεταμόρφωσης.
Σωστά.
Εκεί, κύριε Ντάλα, υπάρχει ένα πρόβλημα και είναι σοβαρό και μεγάλο αυτό το πρόβλημα όσο αφορά το Κηφισό ποταμό. Ακούγονται
Σωστά.
πάρα πολλά και ειλικρινά σε ένα καιρικό φαινόμενο όπως έπληξε στη Θεσσαλία, αν συμβεί στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή εκείνη, τι αποτελέσματα θα υπάρξουν?
Καλημέρα κύριε Ρεμπούτσικα, καλημέρα και στο κρατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αυτό που θέλω να σας αναφέρω είναι ότι ο Κηφισός είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με την περιφέρεια Αττικής. Δέχεται μεγάλα φορτία μόλυνσης από τις παρακίνητες βιομηχανίες και με την ανεπάρκεια την οποία έχει επιδείξει η περιφέρεια και η κεντρική κυβέρνηση υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι σε περίπτωση πλημμύρας να υπάρξουν μεγάλες ζημιές για τους όμορους δήμους και για συνολικά την πόλη της Αθήνας. Mm-hmm. Το θέμα της μόλυνσης του Κηφισού είναι διαρκές. Είχαμε μάλιστα και την Κυριακή μία παρέμβαση από την Συμμαχία Πολιτών και από πολίτες της Νέας Φιλαδέλφειας οι οποίοι παρενέβησαν στο κέντρο λιμάτων όπου παρατηρήσαμε και διαγνώσαμε εκτεταμένη μόλυνση η οποία έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκρά ψάρια στον Κηφισό και λιματολάσπη η οποία έφτανε σχεδόν μέχρι το Φαλερικό Δέλτα. Έγινε παρέμβαση στο κέντρο λιμάτων, κλήθηκε η αστυνομία, πάρθηκε αποδεικτικό υλικό σε σχέση με φωτογραφίες και βίντεο και έγινε η σχετική καταγγελία στον εισαγγελέα υπηρεσίας.
Αυτά τα προβλήματα όμως, κύριε Ντάλα, υπάρχουν εδώ και χρόνια.
Ναι,
πάρα πολλά χρόνια.
Βεβαίως.
Και δεν έχει επιληθεί κανείς ανά των κυβερνήσεων και των δημοτικών παρατάξεων.
Εδώ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουν κάνει με την κεντρική κυβέρνηση αλλά και την περιφέρεια, οι οποίοι ενώ έχουν ένα εποπτικό ρόλο και ένα ρόλο που τους έχει επιφορτήσει επί της ουσίας το Σύνταγμα να φροντίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό, αφήνουν τα πράγματα να εξελίσσονται στο πάμε και όπου βγει, χωρίς καμία πρόνοια, χωρίς καμία μέρημνα, και φτάνουμε στα αυτά τα πλαίσματα τα οποία βιώνουμε καθημερινά οι κάτοικοι των περιοχών αυτών.
Λίμματα, φερτά, σκουπίδια, όλα εκεί μεταφέρονται.
Προφανώς. Και στο κομμάτι αυτό το μόνο που υπάρχει είναι η αυτενέργεια των πολιτών, οι οποίοι παρεμβαίνουν, καθαρίζουν το Κηφισό όπως μπορούν. Σε αυτό το κομμάτι η Συμμαχία Πολιτών με επικεφαλή στο Βασίλη Καραβάκο για το Δήμο Μεταμόρφωσης εδώ και πολλά χρόνια έχει κάνει δράσεις, έχει προγραμματικές πάνω σε αυτό. Και έμπρακτα έχει κάνει πράγματα που έχουν να κάνουν και με τους καθαρισμούς του ποταμού στο σημείο που μας αφορά σαν Δήμος, και έχουμε αναπτύξει και δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με το βασικό μας προγραμματικό θέμα, το οποίο είναι η ανάπλαση του Κηφισού. Είναι ένα θέμα το οποίο εμείς το έχουμε αναγάγει σε κεντρικό μας προγραμματικό ζήτημα
και είναι το πιο σοβαρό, κυρία Ντάλα.
Βέβαια.
Το πιο σοβαρό αυτή τη στιγμή για τη ζωή των ανθρώπων και για την ίδια σας την ύπαρξη.
Ακριβώς. Είναι θέμα πια ζωτικής σημασίας και δεν είναι μια στρατηγική επιλογή την οποία μπορεί να έχει κάποιος. Η περιφέρεια Αττικής είναι από τις πλέον μολυσμένες στην Ευρώπη. Μελέτες έχουν δείξει ότι η μόλυνση η οποία υπάρχει στην περιφέρεια της Αττικής είναι υπεύθυνη για 15.000 πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Και αυτό το θέμα δεν μπορεί να μείνει σε καμία περίπτωση στην αφάνεια και να έχει επιβεβαστεί σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει σήμερα.
Η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν έχει πάρει κάποια μέτρα.
Η Δημοτική Αρχή δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως στο θέμα αυτό. Το θέμα του πρασίνου και του περιβάλλοντος το έχει τελείως
απομονώσει.
Βεβαίως. Κάνει συνεχές σκοπές δέντρων χωρίς να κάνει καμία νέα φύτευση δέντρων. Το περιβάλλον είναι πολύ χαμηλά στις προτεραιότητές της.
Αυτή η μόδα, κύριε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτή η μόδα με την κοπή των δέντρων είναι απίστευτη.
Ναι, πραγματικά είναι απίστευτο. Πραγματικά.
Σε όλες τις περιοχές συμβαίνει αυτό, ναι, δεν ξέρω.
Είτε είναι σε όλους τους δήμους της Ελλάδας, είτε είναι στο Δήμο της Αθήνας, είτε είναι στους περιφερειακούς δήμους, είναι από ό,τι φαίνεται μια ξεκάθαρη επιλογή, η οποία δεν έχει πραγματικά. Είναι κατανόητη. Ειδικά μάλιστα στις μέρες μας, οι οποίες.
Πασχίζουμε για πράσινο. Πασχίζουμε για οξυγόνο.
Τις πρόσφατες πλημμύρες. Έχουμε ένα λεκανοπέδιο το οποίο από τις φωτιές του 2007 στην Πάνιθα και τις συνεχόμενες μετά στην Βαρυμπόμπη.
Και φέτος έχει πληγεί.
Έχει χάσει σχεδόν το σύνολο των δέντρων και των δασών της και είναι πια θέμα επιβίωσης.
Είναι σοβαρά αυτά που λέτε. Είναι ολόκληρη συζήτηση και συζήτηση κάτω από ένα σοβαρό πρίσμα. Πρέπει να ληφθούν και μέτρα, και σοβαρά μέτρα.
Προφανώς, εδώ μπαίνει η ευθύνη της πολιτείας, της κεντρικής κυβέρνησης, της περιφέρειας, των δήμων προφανώς, αλλά και πρέπει να ενεργοποιηθεί και ο κόσμος, να αναποκτήσει συνείδηση πάνω στο θέμα αυτό.
Τα ξέρει ο κόσμος, ότι στην Αθήνα μέσα υπάρχουν 5 ρέματα.
Όχι, προφανώς δεν ξέρει.
Δεν το γνωρίζει.
Και πού είναι ο Κηφισός ενδεχομένως. Και ότι ο Κηφισός αυτή τη στιγμή, αν είναι καθαρός, έχει μέσα ψάρια, έχει μέσα χώρους που μπορούν να αναπτυχθούν και να υπάρξουν σαν χώροι αναψυχής, πολιτισμού, να γίνουν δράσεις για ποδηλατόδρομους, για πεζόδρομους. Ξέρετε, υπάρχει σχετική μελέτη από τον κύριο Ζώτο, ο οποίος... Μιλάει για ένα συνολικό σχέδιο ανάπλασης του Κηφισού, το οποίο πέρα από όλα τα άλλα έχει δείξει ότι σε περίπτωση που όντως λειτουργήσει και υλοποιηθεί αυτή η ανάπλαση, θα μειωθεί κατά 4 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας.
Ναι.
Όταν έχουμε ζήσει αυτό που ζήσαμε φέτος, με τους παρατεταμένους καύσονες και με τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν στο διάστημα αυτό.
Εμείς θα έπρεπε να έχουμε τον ποταμό όμως όπως τον έχει, όπως υπάρχει στην Ευρώπη, όπως είναι στην Ιταλία, όπως είναι στην Αγγλία. Και να είναι στολίδι για μας.
Αυτή τη στιγμή είναι 35 πόλεις σε όλο τον κόσμο, οι οποίες είχαν εγκυβωτήσει τα ποτάμια τους τα προηγούμενα χρόνια και έχουν ξεκινήσει διαδικασίες όπου σιγά σιγά αναπλάθουν, κάνουν αναπλάσεις στους ποταμούς. γκρεμίζουν το τσιμέντο, αποδίδουν σε χρήση των πολιτών τα ποτάμια και έχουμε μια άλλη τελείως κατάσταση η οποία βοηθάει και το κλίμα, βοηθάει και τις πόλεις τις ίδιες.
Σωστά. Και αυτό το ποτάμιο Κηφισός ξεκινάει από την... φτάνει μάλλον στο Δέλτα.
Και καταλήγει ουσιαστικά μέχρι το Φαλιρικό Δέλτα.
Το Φαλιρικό Δέλτα.
Ακριβώς. Και αυτό αφορά, δεν αφορά μόνο τη μεταμόρφωση, αφορά όλους.
Βέβαια, αυτό βλέπω, ότι διατρέχει περιοχές.
Ακριβώς. Και δυστυχώς ήταν μια τραγική επιλογή αυτή, η οποία έγινε όταν ουσιαστικά ο Κηφισός εγκυβωτίστηκε προκειμένου να γίνει η Εθνική Οδός. Και πραγματικά υπάρχει τεράστιος φόβος σε μια αντίστοιχη, σε ένα αντίστοιχο φαινόμενο σαν τον Ντάνιελ, τι θα προκύψει στην Αθήνα.
Δεν θέλω να το φανταστώ. Γιατί το ακούω από καθηγητές και διαβάζω από άρθρα καθηγητών και δεν θέλω καν να το φανταστώ. Γι' αυτό ας επιληφθούν από τώρα τουλάχιστον.
Ακριβώς.
Οι υπεύθυνοι.
Το βασικό είναι να γίνει κτήμα στον κόσμο, να γίνει συνείδηση στον κόσμο ότι πρέπει σε αυτά τα πράγματα να ενεργοποιηθεί και να γίνει ένα πολιτικό αίτημα το οποίο θα πρέπει να ζητήσει από την κυβέρνηση και από την περιφέρεια και από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να δώσουν λύσεις στα προβλήματα.
Αλλά δεν είναι μόνο το. Συνήθως λέμε είναι ατομική ευθύνη. Δεν είναι μόνο ατομική ευθύνη του κάθε πολίτη. Γι' αυτό ο πολίτης ψηφίζει για να έχει ένα καλύτερο επίπεδο ζωής.
Ακριβώς.
Δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλο για όλα αυτά ο πολίτης. Δηλαδή και ο πολίτης να ξεμπαζώσει, ο πολίτης να βγάλει τα νεκρά τα ψαράκια. Ο πολίτης, δεν γίνονται αυτά. Πρέπει να η πολιτεία να λάβει τις ευθύνες της.
Ακριβώς έτσι.
Κύριε Ντάλλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ συνοπτικά και με πολύ ενδιαφέρον. Ακούσαμε αυτά που έχετε να πείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας. Ευχαριστούμε.
Με το φεγγάρι πλάγια σ' ένα παλικάρι, το όνειρό του χρειαστά χτίσε ένα ορφανό κρεβάτι. Κι άνοιξαν οι τρεις του μοίρες και παραθύρα και θύρες και του τραγουδούν στ' αυτί του όσα βρήκε στη ζωή του. Πες μας ποιος αντάμωσε μια θάλασσα ανθισμένη, πες μας ποιος ορφάνεψε και θα μας περιμένει. Ώρα τρεις το μεσονύχτη ρίξαν οι αγγέλοι δίχτυ, ώρα τρεις με το φεγγάρι πιάνουν και το παλικάρι. Που γυρνούσε στη ζωή σου, στις απλές του παραδείσου, δεν το ξέρεις πως δεν κάνει, τι σου τραγουδούν τσιγκάνοι. Πες μας ποιος αγκάμωσε μια θάλασσα ανθισμένη, πες μας ποιος ορφάνεψε και θα μας περιμένει. Ώρα τρεις το μεσονύχτη ρίξαν οι αγγέλοι δίχτυ, ώρα τρεις με το φεγγάρι πιάνουν και το παλικάρι. Πες μας ποιος αντάμωσε μια θάλασσα ανθισμένη, πες μας ποιος ορφάνεψε και θα μας περιμένει.
Είμαστε
Φύση. Το καθιερωμένο μας, θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας, στο Facebook, papaki wearenature.earth, και το mail μας wearenature.earth@gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook @wearenature.earth και στο mail μας wearenature.earth@gmail.com.
Έχουμε Μαρία μου σήμερα στο τηλέφωνο. Εδώ.
Έχουμε τον κύριο Μιλωνάκη, τον Γιάννη τον Μιλωνάκη, ο οποίος ασχολείται με τα κοινά, είναι ενεργό μέλος.
Πού?
Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.
Α, εδώ κοντά, δικός μας εδώ.
Δικός μας είναι, βέβαια, δικός μας.
Μην χάσεις εσύ η Αγία Παρασκευή.
Όλοι. Όχι, αλλά είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά ενδιαφέρεται για την Αγία Παρασκευή.
Για να τον έχεις καλέσει τηλεφωνικά, είμαι σίγουρος. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα. Τι κάνετε?
Είμαστε πάρα πολύ καλά.
Εσύ Γιάννη μου, πώς θα πάτε, πώς είσαστε?
Σας ευχαριστώ καταρχάς για τη φιλοξενία. Εντάξει, με τη Μαρία έχουμε συνυπάρξει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν είναι, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που μπορούμε να κάνουμε για την Αγία Παρασκευή, που αγαπάμε.
Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Κοινοί αγώνες.
Κοινοί αγώνες.
Κοινά ιδανικά και κοινοί οραματισμοί, Γιάννη μου. Αρκεί να πραγματοποιούνται. Αρκεί να πραγματοποιούνται. Να έχουμε τη θέληση να τα πραγματοποιήσουμε.
Ξεκινάς με προσπάθεια, Μαρία μου. Πάντα το αποτέλεσμα δεν είναι σίγουρο, αλλά η προσπάθεια πρέπει να υπάρχει, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Και η θέληση, έτσι, Γιάννη.
Κυρίως αυτό έχει σημασία σε όλους όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά προβλήματα. Και ο στόχος είναι να βάλουμε, να δούμε καταρχάς την πόλη μας και γενικότερα την κοινωνία με ένα σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια.
Πολύ ωραία.
Και βλέπουμε ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ, δυστυχώς. Δεν είναι κάτι το οποίο ακούγαμε στο παρελθόν ότι θα έρθει. Το βιώνουμε. Πηγαίνουμε από τις φωτιές, τις πλημμύρες και μετά στις χιονοπτώσεις. Ναι. Καμιά φορά και μάλλον με τις περισσότερες φορές πλέον, με τραγικά αποτελέσματα.
Ναι. Πριν από λίγο διαβάζαμε για τον αέρα.
Ναι, ναι.
Για τα μικρογραμμάρια, για την Αττική και όλα αυτά τα ευχάριστα, ξέρεις. Δηλαδή για τη μόλυνση στην ουσία. Όλα μαζί, όλα μαζί. Ο αέρας, τα ποτάμια, οι φωτιές.
Παιδιά, αυτό είναι για όλα τελικά. Και η χιονόπτωση φταίει, και η πλημμύρα φταίει, και η φωτιά φταίει. Όλα αυτά είναι. Μόνο ο άνθρωπος δεν φταίει. Πώς τη βγάζει καθαρή πάντα αυτό το είδος, δεν μπορώ να καταλάβω. Αμέτωχο σε όλα.
Ναι, ναι.
Γιάννη.
Το θέμα είναι να δώσουμε έμφαση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση. Γιατί θεωρώ ότι όλα αυτά ξεκινάνε από τα σχολεία, θα σας πω ακόμα και από τους παιδικούς σταθμούς. Πρέπει να υπάρχουν προγράμματα με βιωματικές δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες, έτσι ώστε να γνωρίζουν πώς μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό νομίζω είναι που λείπει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα στην Αγία Παρασκευή που έχουμε την τύχη να είμαστε στους πρόποδες του ημιτού, το θεωρώ απαράδεκτο να μην υπάρχει μια γνωριμία των παιδιών των σχολείων με τον ημιτό μας, με το φυσικό περιβάλλον, έτσι ώστε να εξοικειωθούν τα παιδιά και να νιώσουν και να αποκτήσουν το σεβασμό που πρέπει για αυτό το μέρος, το οποίο είμαστε πολύ τυχεροί που είμαστε εδώ.
Γιάννη, πιστεύεις ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ή ένα πρόγραμμα, ας πούμε, της περιφέρειας, του Δήμου? Πώς θα ήταν πιο ευέλικτο?
Σίγουρα τα πάντα θα μπορούσε να είναι. Το θέμα όμως είναι ότι καταρχάς ο Δήμος μας δεν θυμίζεται ότι αξιοποιεί τα ευρωπαϊκά προγράμματα που υπάρχουν. Άρα ένας στόχος είναι αυτός, οτιδήποτε υπάρχει από την Ευρώπη να μπορούμε να το αξιοποιούμε, οτιδήποτε υπάρχει από την περιφέρεια και αυτό να μπορούμε να το αξιοποιούμε ή να προτείνουμε εμείς ως Δήμος και ως πολίτες στην περιφέρεια. Από εκεί και πέρα όμως, για να μην περιμένουμε μόνο από τους άλλους, καλό θα ήταν να ενεργοποιηθούμε και εμείς. Δηλαδή να δημιουργηθούν, είναι κάτι το οποίο εμείς το προσπαθούμε πάρα πολύ, εθελοντικές ομάδες, οι οποίες θα έχουν στόχο την πρόληψη κυρίως και την προστασία του ημιτού. Ξέρετε πολύ καλά κι εσείς ότι όταν υπάρχει μια δυσκολία στην κοινωνία μας, οι πολίτες ενεργοποιούνται. Το ζήσαμε με τον COVID,
σωστά,
το ζούμε τώρα με τις πλημμύρες, το ζήσαμε με τους σεισμούς, το έχουμε ζήσει συνεχώς όλα τα χρόνια, ότι όταν υπάρχει δυσκολία στην κοινωνία, οι πολίτες ενώνονται, ενεργοποιούνται για να βοηθήσουν. Άρα λοιπόν, στο κομμάτι του εθελοντισμού και της πρόληψης, δεν σημαίνει ότι πρέπει να έρθει η καταστροφή για να το κάνουμε. Ο Δήμος με την απήχηση που έχει στην κοινωνία θα μπορούσε να δημιουργήσει αυτές τις ομάδες έτσι ώστε να προλαμβάνει πράγματα.
Σωστά, η πρόληψη πρώτα και
καλά,
μετά.
Η πρόληψη είναι.
Βέβαια.
Ακριβώς.
Και μιλάμε για κάτι το οποίο είναι αφιερωμένο για τον ημιτό, έτσι τώρα. Γι' αυτό μιλάμε.
Ναι, ναι, ναι.
Ο πρώτος στόχος για μας
στοχευμένα
είναι παρασκευιώτες. Βεβαίως, είναι επειδή έχουμε την τύχη να ζούμε στους πρόποδες του ημιτού, σε ένα κομμάτι μάλιστα το οποίο είναι καταπράσινο και δεν έχει,
ναι,
το έχουμε διαφυλάξει, γιατί στην Αττική ξέρετε και ξέρουμε όλοι τι έχει συμβεί.
Καθαρισμός πέρα, γίνεται όμως, στον ημιτό, Μαρία μου.
Γίνεται.
Γιάννη, καθαρισμός.
Πάντως όποιος έχει πατήσει και έχει περπατήσει αυτά, ναι, τα μονοπάτια του ημιτού, ειλικρινά βρίσκεται σε άλλη διάσταση, σε άλλο κόσμο. Ναι. Είναι πανέμορφο.
Ναι, η αλήθεια είναι, Μαρία μου, ότι όταν ανεβαίνεις στον ημιτό ξεφεύγεις από την πόλη, νιώθεις ότι είσαι σε ένα άλλο μέρος. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει το Σωματείο Εθελοντών Βορειοανατολικής Αττικής, το ΣΕΠΦΑΤΗ, το οποίο έχει αναλάβει τη φύλαξη και κάνει εξαιρετική δουλειά εθελοντικά πάντα. Ναι. Υπάρχει και ο σύνδεσμος προστασίας του ημιτού ΟΣΠΑΗ, ο οποίος και αυτός σε συνεργασία και με το Δήμο κάνει κάποια δουλειά. Νομίζω ότι αυτή η συνεργασία μπορεί να αναβαθμιστεί. Όμως δεν είναι μόνο ο ημιτός βέβαια, έτσι, γιατί για να μιλήσουμε για το περιβάλλον είναι και άλλα ζητήματα, όπως είναι η ενεργειακή εξοικονόμηση, που όποιος κυκλοφορεί στην Αγία Παρασκευή θα δει λαμπτήρες της προηγούμενης 20ετίας.
Σωστό και αυτό.
Που θα πρέπει να αντικατασταθούν με LED που έχουν πολύ χαμηλότερο
το ενεργειακό
και κόστος.
Εντάξει το κόστος, αλλά μετά το ενεργειακό είναι πολύ σημαντικό.
Το πιο σημαντικό.
Θα πρέπει να εγκατασταθούν σταθμοί φόρτισης αυτοκινήτων, γιατί και αυτό είναι ένα κίνητρο, έτσι, άμα θέλουμε να αποσυμφορήσουμε την ατμοσφαιρική ρύπανση, καταλαβαίνετε ότι ένα θέμα είναι τα κίνητρα για κινητήρες με ηλεκτροκίνηση.
Να υπάρχουν παροχές γι' αυτό.
Ακριβώς.
Και
από εκεί
και
πέρα
παροχές
θα πρέπει να ενισχύσουμε το πράσινο. Έχουν κατασκευαστεί πάρα πολλές πολυκατοικίες. Βλέπουμε ακόμα και τώρα, μετά που υπάρχει ένας οργανισμός εργασιών στην οικοδομή, κόβονται δέντρα. Mm-hmm. Αυτά τα δέντρα θα πρέπει να αντικαθίστανται με κάθε ευκαιρία και όπου μπορούμε να βρούμε χώρους που μπορούν να φυτευτούν καινούργια.
Γιάννη μου, κόβονται τα δέντρα.
Γιατί κόβονται
μπαίνει,
όμως.
Μπαίνει τσιμέντο και μετά δεν υπάρχει χώρος να ξαναμπούν.
Βέβαια. Ξέρεις, και γιατί να κόβονται δέντρα τα οποία δεν υπάρχει και λόγος να κόβονται.
Είναι μέσα στο οικόπεδο, σου λέει.
Όχι, μιλάμε σε δημόσιο δρόμο. Μιλάμε
στο
μιλάμε σε δημόσιο δρόμο. Δεν μιλάμε ιδιωτικά, μιλάμε σε δημόσιο.
Στους δημόσιους δρόμους δεν κόβονται, εκτός αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Άρα εκεί θα πρέπει να υπάρχει ένας αυστηρός έλεγχος από πλευράς Δήμου, έτσι ώστε να κόβονται αυτά που πρέπει να κόβονται για τους λόγους που πρέπει να κόβονται και όχι έτσι επειδή ο καθένας θέλει.
Νομίζω ότι υπάρχει μια αυθαιρεσία όμως, Γιάννη, σε αυτό. Υπάρχει μια αυθαιρεσία.
Ναι, πολλές φορές υπάρχει, συμφωνώ.
Προφανώς θα υπάρχει.
Από εκεί πέρα όμως πρέπει να δούμε, δηλαδή σε τρεις τομείς εμείς έχουμε στοχεύσει, που είναι οι δράσεις για την ενέργεια, το περιβάλλον και για την πολιτική προστασία. Αν λοιπόν αυτό το δούμε, αν δούμε το ολιστικά αυτή την προσέγγιση, ότι πώς μπορούμε να αναλάβουμε δράσεις, νομίζω ότι και από αυτά που είπαμε υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις, τις οποίες θα μπορούσαν να γίνουν και κυρίως η ανάπτυξη ενός εθελοντικού κινήματος, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το περιβάλλον, τη ζωοφιλία, είναι άνθρωποι που είναι ευαίσθητοι, άνθρωποι που πραγματικά μπορούν να προσφέρουν και νομίζω ότι ο Δήμος από την πλευρά του θα πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους αξιοποιήσει αντί να τους με ενέργειες που κάνει να τους φέρνει απέναντί του.
Ναι, αλλά Γιάννη μου, δεν μπορούμε συνέχεια να υποκαθιστούμε την ευθύνη του Δήμου με τους εθελοντές. Δηλαδή δεν μπορούμε συνέχεια να λέμε οι εθελοντές πρέπει να πηγαίνουν μπροστά, οι εθελοντές είναι επικουρία. Mm-hmm. Είναι βοηθητικό.
Όχι, σε καμία περίπτωση. Συμφωνώ απόλυτα, Μαρία μου. Βεβαίως και δεν πρέπει να υποκαθίσταται οι υπηρεσίες του κράτους και του Δήμου. Εννοείται. Όμως δεν λέω ότι τη δουλειά που πρέπει να κάνει ο Δήμος πρέπει να την κάνουν οι εθελοντές, αλλά σε συνεργασία οι δυο τους. Γιατί όταν βλέπεις ανθρώπους που ενδιαφέρονται,
αυτό
είτε
ναι,
είναι ζωόφιλοι, και ξέρετε πολύ καλά ότι και αυτό είναι ένα θέμα. Είναι θέμα πολιτισμού το να φροντίζει τα ζώα. Μάλιστα οι άνθρωποι που έχουν ζώα, επειδή είναι ευαισθητοποιημένοι, τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο εκτός από το δικό τους το ζώο, τι κάνουν και τα υπόλοιπα, τα
αδέσποτα
κτλ. Αυτό λοιπόν είναι ευθύνη του Δήμου. Εδώ στο Δήμο μας δεν είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Υπάρχει ένας εξαιρετικός σύλλογος, ο Σύλλογος Ζωόφιλων Αγίας Παρασκευής, που κάνει μια πολύ καλή δουλειά, με λιγοστά μέσα και χωρίς την υποστήριξη που πρέπει, εννοώ και χρηματοδότηση και υποδομές, και είναι και κάτι το οποίο εμείς προσπαθούμε, θα το πιστεύω να το καταφέρουμε και να όλο αυτό το κομμάτι που σχετίζεται με τα ζώα, με την πολιτική προστασία και το περιβάλλον, και μέσω του εθελοντισμού όπως είπα, αλλά και μέσω χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπάρχουν πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις, αλλά και με πόρους του Δήμου, όλο αυτό το κομμάτι θα πρέπει να ενισχυθεί, γιατί ενισχύοντας αυτό το κομμάτι έχουμε το βλέμμα μας στο μέλλον. Αυτό είναι που πρέπει να δούμε, γιατί η πόλη μας πρέπει να είναι βιώσιμη και για εμάς τους ίδιους και για τα παιδιά μας φυσικά, αλλά και τους γονείς μας.
Σωστά. Μα η φιλοζωή είναι μέρος του περιβάλλοντος και του πολιτισμού. Όταν μιλάμε για πανίδα και χλωρίδα, αυτό δεν εννοούμε.
Ναι, η φιλοζωή είναι και μια έμεση και άμεση αποδοχή ότι είμαστε μέρος της φύσης.
Σωστά.
Το λέμε έτσι. Λοιπόν, για να συνοψίσουμε, αγαπητέ Γιάννη, τι προτάσεις υπάρχουν.
Λοιπόν, οι προτάσεις μας, όπως είπα και πριν, είναι σε σχέση με το περιβάλλον, την ενέργεια, είναι πρώτα απ' όλα η αντικατάσταση των λαμπτήρων με χαμηλού κόστους, ενεργειακού κόστους.
Πολύ καλά.
Η ενίσχυση του εθελοντισμού που το είπα πάρα πολύ.
Βεβαίως.
Έντονα. Πίτεση νέων δέντρων, η δημιουργία πάρκων τσέπης, όπως τα λέμε, δηλαδή νησίδες που υπάρχουν στο Δήμο αναξιοποιείται σε αυτή τη στιγμή να αξιοποιηθούν, έτσι ώστε και να αποτελούν ένα χώρο αναψυχής, κυρίως για τους ηλικιωμένους, η ηλεκτροκίνηση, η εκπαίδευση και η ενημέρωση από, από τα σχολεία.
Πολύ βασικό
και
αυτό.
Βέβαια,
το πρωταρχικό είναι αυτό.
Ναι, πολύ βασικό.
Η ουσία του θέματος, Γιάννη, εκεί που το εστιάζεις τώρα εσύ, τα σχολεία, η εκπαίδευση. Ναι.
Εγώ θα πρότεινα λοιπόν, πρόσεξε πώς το είπα, εγώ θα πρότεινα να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης από το Δήμο. Να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν κάποιες προτάσεις, να δομήσουν δηλαδή ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης πρωτοβάθμιο. Μην τρελαθούμε, μην είναι πανεπιστημιακού επίπεδου, πρωτοβάθμιο. Το οποίο όμως να είναι κάτι. Ένα είναι το α.
Το φωνάζουμε όμως, δεν το φωνάζουμε χρόνια τώρα, Γιάννη, αυτό, όσο αφορά το Δήμο.
Θέλει μια πρωτοβουλία.
Εμείς το φωνάζουμε, το θέμα όμως είναι ότι δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα το υλοποιήσουμε, γιατί δεν είμαστε δημοτική αρχή, εμείς φιλοδοξούμε να είμαστε.
Σωστό και αυτό.
Εφόσον είμαστε, όλα αυτά τα ζητήματα πραγματικά, όπως ακριβώς σας τα είπα, είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε και θέλουμε να τα υλοποιήσουμε. Και από εκεί πέρα, αυτό που σίγουρα λείπει από το Δήμο μας είναι ένα δημοτικό κτηνιατρίο, το οποίο έχουμε δεσμευτεί να το κάνουμε χωρίς αυτό να...
Ωραίοτατα.
Γιατί ακούγεται κάτι μεγάλο επίβολο, ας πούμε. Και να υπάρχει μια συνεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία, που και αυτό είναι μια... εκτός από υποχρέωση, είναι και κάτι το οποίο, καταλαβαίνετε...
Είναι και ανάγκη, δεν είναι μόνο υποχρέωση, είναι και ανάγκη.
Βεβαίως. Και ένα, βέβαια, και δύο πάρκα, εμείς έχουμε δεσμευτεί, για δύο πάρκα αναψυχής και κοινωνικοποίησης των σκύλων, και στην πάνω περιοχή και στην κάτω περιοχή. Δόξα τω Θεώ, είμαστε στους πρόποδες του ημιτού, μπορούμε να βρούμε χώρους και να ζούμε σε μια πόλη την οποία θα χαιρόμαστε και δεν θα έχει, ας πούμε, την εγκατάλειψη που καμιά φορά βιώνουμε.
Έτσι, βιώσιμη πόλη. Πολύ σημαντικό.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Σε πολλά επίπεδα.
Σε πολλά.
Σε πολλά επίπεδα. Γιάννη, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε...
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία κουβέντα που κάναμε.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που είπες. Εμείς θα κάνουμε έκκληση από την εκπομπή αυτή για τη δημιουργία προγράμματος. Δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι έχουν προτάσεις και μπορούμε να τις συγκεντρώσουμε και τέλος πάντων να δούμε τι μπορεί να γίνει. Παιδί μου, να κάνουμε μια πρόταση εμείς στο Δήμο.
Φυσικά και σε αυτό όλο η ΕΡΤ, που είναι και στην Αγία Παρασκευή, μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο.
Βεβαίως.
Στο να... μαζί σε συνεργασία με το Δήμο να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα ενίσχυσης των εθελοντικών δράσεων που μπορούν να γίνουν στην περιοχή.
Ωραίοτατα.
Πολύ ωραία πρόταση. Πολύ ωραία πρόταση. Μπράβο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Προς το παρόν είναι σχετική πρόταση. Έτσι δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα.
Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Το μέλλον δεν ξέρεις τι φέρνει.
Άμα βρεθούμε στη διοίκηση του Δήμου, θα έχουμε την ευκαιρία.
Ναι. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Να είσαι καλά, Γιάννη. Να είσαι καλά.
Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Αφού η κότα μας δεν κάνει το χρυσό αυγό και από τα αυγό δεν σκάει ένα πουλάκι, γιατί η γάτα σου τα βάζει με το σκύλο μου, γιατί ο σκύλος μου ανεβαίνει στο κρεβάτι. Δεν θα τη βρω, δεν θα τη βρεις τη μέση λύση, γιατί λύση δεν υπάρχει. Τόσο μπορώ, τόσο μπορείς, αφού καλά το ξέρουμε στη μάχη, κανείς δεν βγαίνει νικητής. Και προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν η αγάπη. Μέσα στον δρόμο σταματώ σαν άκουσα κάτι. Μα ήτανε στην έρημο φωνή από μια μακρινή πια εποχή. Αφού ο Θεός δεν κατεβαίνει να μας βάλει μυαλό, αφού ο λαγός δεν βγαίνει από το καπέλο, αφού ο καθένας προσπαθεί για το δικό του καλό, με το στανιό και με το έτσι θέλω. Κι αυτό είναι ανθρώπινο και κάτι εντελώς φυσικό, αυτό είναι δίκαιο, ωραίο, νόμιμο και
ηθικό. Θα σ' ανέβω στο σπερκό και θα με πατάς στο λαιμό. Θα σου φοράω τη φιλιά, θα με πέτα στο κρεμό. Γιατί μπορείς, γιατί μπορώ. Και προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν η αγάπη. Μέσα στις νύχτα στη σιωπή σαν άκουσα κάτι. Μα ήταν μια σταγόνα στη βροχή από μια μακρινή πια εποχή. Μέσα στο σπίτι μου ποιος έβαλε το διάβολο. Μήπως εγώ ή ήταν πάντα μέσα. Το να μοιράζεσαι το σπίτι σου είναι άβολο. Μ' αυτός ο διάβολος γνωρίζει όλα τα μέσα. Κι όλα δουλεύουν για δικό του λογαριασμό. Όλους δεμένους μας κρατάει ο έξω από εδώ. Ως που πια κέρατα φοράμε αντί για φτερά. Και η καταστροφή του άλλου είναι η δική μας χαρά. Και η ειρήνη συμφορά. Και προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν η αγάπη. Μέσα στον δρόμο σταματώ σαν άκουσα κάτι. Μα ήτανε στην έρημο φωνή από μια μακρινή πια εποχή. Και προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν η αγάπη. Μέσα στις νύχτα στη σιωπή σαν άκουσα κάτι. Μα ήταν μια σταγόνα στη βροχή από μια μακρινή πια εποχή.
Λοιπόν, Μαρία μου, βλέπω λοιπόν εδώ, λέει ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο ωκεανού για 148 δολάρια. Κουφό. Ένα πρωτοποριακό σχέδιο για το περιβάλλον. Για να δούμε. Η Νιούε, λέει, η Νιούε, φιλοδοξεί να συγκεντρώσει πάνω από 18 εκατομμύρια αποχορηγίες, διαθέτοντας υδάτινες ζώνες έκτασης 127.000 τετραγωνικών μέτρων, που αντιστοιχούν στο 40% των χωρικών του υδάτων. Θα σκάσω, πρέπει να δω τι είναι. Το μικροσκοπικό λοιπόν νησάκι Νιούε στον Ειρηνικό ωκεανό σκαρφίστηκε, Μαρία, ένα πρωτοποριακό σχέδιο για να προστατεύσει τα απέραντα και παρθένα χωρικά του ύδατα από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες και την κλιματική κρίση. Θα αναζητήσει τι χορηγούς. Σύμφωνα με το σχέδιο λοιπόν που παρουσίασε στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός Ντάλτον Τσαγκελάκη, φυσικά οι νομικά πρόσωπα θα μπορούν να πληρώνουν 148 δολάρια για την προστασία ενός τετραγωνικού χιλιόμετρου ωκεανού από λογίες απειλές, από την παράνομη αλληλεία έως τα πλαστικά, για διάστημα 20 χρόνων. Το Νιούε λοιπόν φιλοδοξεί να συγκεντρώσει πάνω από 18 εκατομμύρια πουλώντας υδάτινες ζώνες. Φοβερό. Σύμφωνα με το σχέδιο, τα χρήματα των χορηγιών με την ονομασία Ocean Conservation Commitments θα διαχειρίζεται ένα ίδρυμα. Το ίδιο το Νιούε θα αγοράσει 1.700 χορηγούμενες ζώνες, μία για κάθε κάτοικό του δηλαδή. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός του Νιούε, ο λαός του νησιού διατηρεί ανέκαθεν στενή σχέση με τη θάλασσα. Είμαστε, λέει, ένα νησί στη μέση του Μεγάλου Ωκεανού. Περιβαλλόμαστε από ωκεανό και ζούμε από αυτόν. Αυτός είναι ο βιοπορισμός μας. Οι περισσότεροι κάτοικοι του νησιού ζουν από την αλληλεία, αν και υπάρχει και μικρής κλίμακας εμπορική δραστηριότητα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε τι εμπορεύονται. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι. Λόγω της λαθραλίας και άλλων δραστηριοτήτων, θεωρήσαμε πως πρέπει να αναλάβουμε δράση και να διδάξουμε και άλλους λαούς πως πρέπει να προστατεύουμε τον ωκεανό. Λέει ο ίδιος, σημειώνοντας πως οι κάτοικοι του νησιού κληρονόμησαν και έμαθαν τον ωκεανό από τους πατεράδες τους και το ίδιο θα ήθελαν να κάνουν με τα παιδιά τους με τον πιο υγιή και βιώσιμο τρόπο. Η άναρχη αλληλεία μπορεί να εξαντλήσει τα αποθέματα ψαριών, καθιστώντας ανέφικτη την αποκατάσταση των πληθυσμών. Επίσης, η θαλάσσια άγρια ζωή απειλείται από τα πλαστικά, είτε επειδή τα τρώει, είτε όταν παγιδεύεται σε αυτά. Η κλιματική κρίση κατέστησε θερμότερους τους ωκεανούς, με αποτέλεσμα να αλλάξουν και τα οικοσυστήματα των θαλάσσιων ειδών. Επιπλέον, συγκεκριμένα, το Νιούε, ένα από τα μικρότερα έθνη του κόσμου, είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στην άνοδο της στάθμης των θαλασσών, ενώ διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο εντονότερων τροπικών καταιγίδων. Είναι η πηγή ήταν από την Guardian, την εφημερίδα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πουλάνε το νερό. Τέλεια, τον ωκεανό τους για να τον προστατέψουν. Τέλειο, τέλειο, καταπληκτικό. Yeah.
να ανάψουν τα αίματα και μουσική μας γαϊδεύει απαλή. Φιλιά τέρμα λέω στα ψέματα, ένα άγγιγμα σου ήταν η αφορμή. Και αρχίζουν τα μέλια και με πιάνουν τα γέλια, τα αναμένα κεριά λιώνουν σαν παγώτα. Και μου κόβεις την ανάσα γλυκά, σαν μου παίρνεις το φιλί στα κρυφά. Χέρι χέρι με κρατάς τρυφερά και ριζώνεις την καρδιά πιο βαθιά.
Σε αυτό το σημείο, Αγή μου, φτάσαμε στο τέλος.
Γιατί?
Και τη σημερινή μα εκπομπή.
Όχι, θα κάτσουμε άλλη μία ώρα.
Και εγώ θέλω να κάτσω. Και μία ώρα και δύο ώρες και τρεις ώρες με όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που διαβάζεις, που διαβάζουμε, που ακούμε, που συνομιλούμε με ανθρώπους. Με ανθρώπους έτσι που έχουν ενδιαφέρον για. Έχουν
για, ενδιαφέρον, τη φύση,
για τη φύση, για το περιβάλλον.
Βέβαια.
Για τον άνθρωπο.
Για τον άνθρωπο.
Αλλά δυστυχώς θα πούμε ένα αντίο εδώ. Να ευχαριστήσουμε και την Δώρα την Ιωακιμίδου. Που ήταν μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου.
Πάντα.
Και φίλοι μου, μην ξεχνάτε, αυτοί που αγαπούν, προστατεύουν. Η προστασία είναι η πιο όμορφη φωνή στην αγάπη. Να είστε καλά.
Γλυκό μαστέρι του βοριά, τώρα που σβήνουνε τα φώτα, πάρε μακριά μου τη βαριά σκιά και δώσ' μου ρότα. Λίλα γυαλί, λίλα γυαλί, λίλα γυαλί, μέσα στη νύχτα με πηγαίνουν οι ανέμοι, κι όπου πατήσω και στάθω σαν το πουλί, τρέμει η καρδούλα μου και το φτερό μου τρέμει.
αφήσω σαν γρυπνή που πάντα με καλεί. Και σέρνει εκεί πέρα την ψυχή μου. Μιλά γυαλί, λάμψε καλή σαν αστραπή χρυσού κι ασύμου. Μιλά γυαλί, μιλά γυαλί. Μέσα στη νύχτα με πηγαίνουν οι ανέμοι. Κι όπου πατήσω και στάθω σαν το πουλί, τρέμει η καρδούλα μου και το φτερό μου τρέμει. Μιλά γυαλί, μιλά γυαλί, μιλά γυαλί. Μέσα στη νύχτα με πηγαίνουν οι ανέμοι. Κι όπου πατήσω και στάθω σαν το πουλί, τρέμει η καρδούλα μου και το φτερό μου τρέμει.
Un, dos, tres, cuatro.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής, και το Χάρη Δεμιρτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.